siġar, xxejjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darbuħra ma'na għana l-Doris Mejla li se tkompli tkellimna u tatina pariri dwar il-ġinin. Illum Doris tkompli tkellimna dwar ix-xogħol tal-ġinin fir-rebbija. Waqt li it-temp jibda jisħon u dak li jkun jitħajjar aktar joħroġ ftit fil-ġinien. Illum tkellimna wkoll dwar il-pjanti ta' ġewwa.
Wali tata fjuri li forsi jankom bħal insemmi l-orkids fi żminijiet issa. Xi ġmiel ta' kwalità ta' fjuri fihom dawn l-orkids. Il-kol kemm huma u dak li huma twal li jiddendlu l-isfel, iż-żgħar dendrombiums, il-simbidiums hawn il-ħafna kwalità. Però, per eżempju, dawn ukoll kultant iddaħlu xi qasrija verament mimlija orkid fjuri spikes kollha fuq ġewwa ħalli tgawduha daqsxejn iżjed. U x'ħin taraw li l-fjura tista' tgħid nixfet ukoll, allura aqtawha barra u ħorġu l-qsari li jekk intom daħaltuhom ġewwa barra arġa u dawk li intom għandkom li forsi issa x'in jiġi s-sajf sa jaraw il-ħafna xemx fuqhom, allura ngħidilkom jien warbuhom naqra x'imkien fejn jidħol naqra tad-del iżjed ikunu fid-del u l-istess ngħidilkom biex talfuhom. U jekk hemm xi waħda minn dawn l-orkids li intom tridu toforquhom biex tagħmlu minn waħda tagħmlu tnejn, allura għandkom sa bidu ta' Ottubru hija ħaġa tajba li intom tagħmlu ma' dawn l-orkids. Ħalluhom imbagħad ukoll jistrieħu imma xorta tibqgħu issaqquhom ħafif ħalli imbagħad iktar ikunu b'saħħithom għal meta jerġa' jiġi staġun ieħor li jgħaddi s-sajf u mbagħad intom ukoll turuhom iktar xemx f'dawk iż-żminijiet. Dawn huma kollha pariri ħbieb li aħna l-ġardinara dejjem irridu naħsbu il għaliex kif dejjem ngħid il-ġnien dejjem jimxi l quddiem.
F'dan iż-żmien Doris huwa żmien tajjeb ukoll biex induru dawra mal-pjanti li ikonna ġewwa. Xi pariri minn għandek x'nistgħu nagħmlu?
Tridu taraw, il-għalix forsi taraw xi werqa safra dejn issa ngħidilha jiena għaddit mix-xitwa kollha bħal donna qisha bla saħħa tridu tneħħuha. Tneħħuha minn nofs minn ġewwa dik il-qasrija. Issa l-parir li ngħidlek huwa dik il-werqa mhux tiġbidha biss u taqta' l-werqa minn fuq, imma uża imqas u tinżel ngħidlek jiena l-isfel bizzok b'kollox, il-għalix hawnhekk inti meta tħalli dik il-biċċa tzok hemm ġewwa l-qasrija qalb il-weraq sabiħ il-kumplament tal-weraq aħdar li hemm, pereżempju, dik in-naqra nitfa ta' tzok li inti ħallejt hemmhekk ta' tiġi kultant imxarba meta inti jissaqi, timmoffa u dik il-moffa ħbib ngħidlek li tidħol ġewwa l-ħamrija ta' dik il-qasrija ta' ġewwa. U hawnhekk inti wkoll se jer tagħmel ħsara ma' dak il-weraq sabiħ li jint hemm baqalek. Hela għaliex iħassarlek dik il-moffa itħassarlek waħda waħda il-weraq ġdid wkoll li jista' se jer jitla' minn ġewwa dik il-qasrija. Parir ieħor dwar l-indoor plants. Jekk tara li x-xemx issa qiegħda tilħaq lil dawn ċertu qsari li inti forsi għandek, il-għaliex bħal ma tafu mhux vera staġun wara l-ieħor hawnhekk ix-xemx ukoll iddurmana u tiġi f'postijiet tagħha fejn iva aħna qegħdin induru mhux ix-xemx, imma hawnhekk bħalma qed ngħidu forsi issa qed tara int iktar xemx dieħla minn xi tieqa li inti għandek u li issa qiegħda tmislek dawk il-weraq tal-indoor plants. Hawnhekk din ix-xemx minn wara l-ħġieġa sejra taħraqlek il-werqa tagħmilek bħal dawra fuq il-werqa maħruqa u hawnhekk ngħidlek li int bil-forsi kollok taqta' dik il-werqa il-għaliex ma tistax tirranġa. Allura hawnhekk inħalli f'idejk biex tressaq daqsxejn dik il-qasrija li għandek li qiegħda tara iktar xemx. Rigward l-ilma u kola unek najdlek forse inti s-satrit li jissa ixi naqra iktar mis-soltu per eżempju minn meta konna edin insaqqu fix-xitwa. Pero hawnhekk inħalli f'idejk il għaliex mal-indoor plants inti taf meta sewwa għandek issaqqihom. Jien personali ċertu pjanti nħallihom kemm ngħidilha jien il-werqa turini li trid naqra ilma. Tintelaq daqxejn u hawnhekk xi nittija l-ilma inta fil-għaxija tara li qamet fuq tagħha. U tinduna int meta tkun qed tagħtija il-ħafna ilma il-għaliex ukoll ngħidlek illi kif tibda forsi tara bħal nemmuż iddur il-għaliex hawnhekk il-pariru li tiċċekkja il-ħamrija, il-potting mix ta' dik il-qasrija, il-għaliex jista' jkun li hemm il-ħafna ilma ġewwa l-qasrija, jew forsi ukoll hekk għandek xi platt taħta dan inti tiċċekkja biex tara hemm ilma hija il-għaliex l-ilma hija ukoll jekk jisħon bl-isħana ta' xemx hawnhekk ukoll jista' jagħmel il-ħsara lil dik il-pjanta li inti għandek bħala indoor plant. Ħares waħda tajjeb ukoll forsi l-indoor plants bħalissa għandhom bżonn dik li ngħidula repotting u x'vera tbiddel naqra il-potting mix ta' dik il-qasrija li inti għandek. F'kelma waħda ħbieb qed nipprova ngħidilkom dawn il-pariri bħalissa illi l-indoor plants tridu iddurwhom għaliex iva rridu naqra ta' għajnuna minn għandkom issa f'dan iż-żmien sabiħ tant tal-ispring kux vera.
Qed issemmi il-pjanti ta' ġewwa hawn minn kollu ħafna sari u pjanti fil-gallerija. Dawn ukoll jeħtieġu daqsxejn ta' attenzjoni.
Hawn ħafna nies li joqogħdu fil-units u għandhom il-gallerija u x'vera mimlija xi ġmiel ta' sari kultant wieħed ikun għaddej u josserva. Iva dawn ukoll irrid naqra tal-attenzjoni tagħkom f'dan iż-żmien tar-rebbija. Araw forsi għandkom xi qasrija kbira ġemp u li kultant forsi jiġi rrieħ inti dan ma tridux jew nerġa' ngħid tiġi l-ħafna xemx. Il-parir tiegħi dwar dawn il-sari kbar nispera li tiġa għamiltuwa huwa li tixtru bħal jisu ngħidu stand bir-roti, berba roti jkun tont jew forsi ċat kwadru araw intom minn fejn tixtruhom blajnuna ta' xi ħadd poġġu dik il-qasrija kbira fuqhom u hekk intom bil-galbu tagħkom tistgħu iġġorru dik il-qasrija ħanejda bl-Ingliż from A to B u x'vera hawnhekk inħalli f'idejkom. Ippreparaw ukoll minn issa xi platti għal taħt dawn il-qsari li għandkom hemmhekk ġewwa l-gallerija għaliex kollu huwa ta' parir, huwa ta' għajnuna għal meta iva l-istaġuni kif nafuwa minn wieħed għal ieħor kollox irid ikun kif għandu jkun. Jekk għandkom xi qasrija kbira li forsi taħsbu li għandha jniqsa mill-potting mix u ma tistgħux taqilgħuha, allura l-parir tiegħi huwa illi tneħħi kemm tista' int mill-wiċċ ta' din il-qasrija kbira li għandek potting mix jew ħamrija twarrab tneħħih min-nofs bil-galbu tiegħek u tarġa' tagħmel naqra potting mix ġdid mit-tajjeb fil-wiċċ tal-qasrija. Kollox għajnuna l-enerġija ta' dik il-potting mix ġdida tinżel l-isfel l-eruq. Però jekk taraw il-qasrija kbira jew anka żgħira issaqquha u l-ilma kollu niżel mal-ġnub tagħha mal-ewwel minn fuq għal isfel, hawnhekk ngħidilkom li bil-fors tridu taqilgħuha din il-qasrija għaliex l-eruq hemm ġew ngħidilkom jien illi qiegħed kollu idur. Allura hawnhekk tridu taqilgħuha għaliex anqas potting mix jew ħamrija m'hemm ġewwa l-qasrija għax sar kollu eruq. Hawnhekk tridu bil-mod tagħmlu l-qasrija la ġemba forsi fuq xi xkora jew xi gaman qadim ara intom x'għandkom u tiġbduha l-barra li toħroġ il-pjanta bl-eruq kollu imdawwar. Aqtaw għal bżonn dak l-eruq kollu li qed idur li intom hemmhekk qegħdin taraw, toqdux tinkwetaw. Aqtaw min-nofs neħħu kollu kemmu, sibu sa fejn għandkom l-eruq is-sabiħ li sa jinferex. għamlu dawru dik il-qasrija f-fosta, arġaw għamlu potting mik ġdejt u arġaw iġbru dik il-pjanta kolla bleru ista notfa minn għandkom fuq dak il-potting mix u komplu imlewa ta' fuq ta' kem tattu dak il-leru kollu u għawnek nejdil koħbib dik il-pjanta li intom għandkom li dortu dawra maħħafiz minn tissa taraw il-ġdejt ħireċ, il-wera il-ġdejt ħireċ ma' nixi nejdu mbat intom sejri nistaqwa u xħin mażmin bil-mod il-mod dak il-potting mix li tiġa fih ukoll naqra fertilizer ġo fih din il-pjanta tikber, tiffolla u tgħidlek grazzi talli inti ħadt ħsiba.
Tant issemmi pjanti u siġar Doris li ħafna jitħajru u jixtru dik il-pjanta u l-oħra u siġar u sari għal dawk li ikollhom il-ġinien iffullatu ma jibqalhomx fejn iħawlu pjanti u siġar. Għandek xi parir x'jistgħu jagħmlu?
Parir ieħor li sa ngħidha li jintant inħobb nagħmlu fil-ġinien tiegħi u forsi smajtuni xi darba żmien ilu imma nerġa' nirrepetih. Dan għal min aħna nejdu għanna l-ġinien imma ma baqalix fejn inħawel, m'għandix wisa. Jew iva għandek naqra ta' bitħa courtyard trid iżżid iktar pjanti. Tgħidu l-issa ngħid, iva ħbieb qabbi qasrija fuq oħra. Mhux waħda jew tnej, ngħidlek tlieta jew erba. Ara inti bil-galbu tiegħek. Iva jistgħu jkunu tal-plastik, jistgħu jkunu tal-ġebel, hawnhekk inħalli f'idejk, all right? Però waħda titkun bil-fors naqra ikbar mill-oħra. Il-għaliex imbagħad xi inti tagħmel il-qasrija l-kbira timlija b'dak il-potting mix dik il-ħamrija. Il-kbira net titkun fl-art, ma nixi ngħidu dik hija l-kbira net mimlija bil-ħamrija. Issa qasrija oħra kemm iżgħar minn dik il-kbira u tagħmlu wara suqwa lura biex fuq quddiem dejjem għandek il-wisa fejn inti sa tħawwel. Qasrija l-istess dik it-tieni waħda imlewa bil-potting mix jew ħamrija inħalli f'idejkom. Sibu qasrija oħra kemm oħra iżgħar u l-istess tarġgħu tagħmluha fuqha. Fil-fatt ngħidilkom ħbieb li xi tlestu dawn il-qsari waħda fuq oħra u xin tagħmlu dawk il-pjanti li jintom tant ħobbu, iva ħaxix tal-borma, iva ħwawar, iva fjuri u kollox jibda jiffolla u kollox jibda jikber, tħarsu lejhom taħsbuha funtana imma mhux bl-ilma. Imma kollha kolorita u bil-ġmiel li intom qegħdin hemm tagħmlu quddiemkom. Hawnhekk inħalli f'idejkom, bil-galbu tagħkom, bl-affarijiet li kultant jiena noħlom bihom, nipprova ngħaddihom lilkom imma ħbieb x'in intom stess tagħmlu ċertu affarijiet fil-ġonna tagħkom, fl-għeliqi tagħkom. Tħarsu lejhom tgħidu ara, iva x'idea tajba dik din sa nerġa' nagħmilha x'imkien ieħor u hawnhekk ħbieb kif dejjem ngħid il-ġnien ma jispiċċa qatt għaliex il-ġnien l-għalqa trid lajnuna minn għandna l-ġardinara u l-kol kemm aħna. Grazzi u komplu gawdu l-ġnien.